Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 4-октябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан жетекшілігі Сингапур һәм Австралия сәфәрләренә йомға қиясый. Татарстанда хакимият ұйышмаларының наркоманияға қаршы көрәшенә республика мүсілманларының диния идарәсі дә қушылды. Пакистанда Талибанның үлем белән янауына қарамастан кайбер хатын-кызлар сәясәт белән шөгыльләнә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җитәкчелегендәге вәкиллекнең узган атнада Сингапур һәм Австралия кебек Ирак илләргә сәфәре турында бүген хөкүмәт бинасында журналистларга да сөйләделәр. Әмма Сингапур сәфәре вакытында нинди килешүләр турында сүз барганлыгы сер булып калды. Бу серләрнең ул килешүләрне имзалау алдыннан гына ачылачагы әйтелде. Әлеге матбугат очрашуында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Татарстан президенты берәр чит илне сәфәр кылганнан соң, аның ярдәмчесе, тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов, икенче атнада ук каләм ияләрен җыеп, бу сәфәр турында мәгълүмат җиткерүне кулай күрә. Президентның Сингапур һәм Австралия сәфәрләреннән соң да шулай булды. Тик бу очрашуның монысыны бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та килгән иде. Искәндәр Мөфлиханов үз чыгышын президентның Сингапур сәфәреннән башлады. Аның сүзләренә караганда, Рустам Миңнеханов әлеге илдә Сингапур-Русия эш форумына катнашып, чит ил эшмәкәрләрен Татарстанның инвестиция мөмкинлекләре белән таныштырган, аларны республикага килеп капитал салырга чакырган. Президент ярдәмчесе сүзләренчә, Татарстан үзендә сыйфатлы товарлар җитештерә белсә дә, бу товарларны тиешенчә пиар ясап сата алмый. Бүгенге көндә безнең максат үзебездә җитештерелгән товарларны чит ил эшмәкәрләренә тәкъдим итү, эшкуарлыкны үстерү. Тик кызганыч безгә таныта белү сәләте җитми әле. Моның өчен сезнең, ягъни журналистларның да ярдәме кирәк дип ул каләм ияләренә әндәште. Татарстан әлеге зур халыкара форумга быел 6нчы мәртәбә катнашкан. Республиканың капитал салу мөмкинлекләрен Көнчыгыш Азия илләренең эре ширкәтләре җитәкчеләренә тәкъдим итү аерым бер урын алып торган. Мөфлиханов монда төрле килешүләр төзү өчен сөйләшүләр булды дип белдерсә дә, нинди килешүләр булачагы турында әлегә әйтергә иртәрәк. Контрактларга кул куяр алдыннан без сезгә хәбәр итәрбез дип белдерде. Татарстан Сингапур сәфәре белән башка мөмкинлекләргә дә ирешкән кебек күренә. Бу форумга безнең белән очрашырга дип махсус Индонезия һәм Малайзия эшкуарлары да килгән иде. Малайзия белән бәйләнешләребез булса да, Индонезия капиталы белән очрашу нәкъ менә Сингапурда тормышка ашты дип белдерде ул. Сингапур сәфәрен алмату барышында Мөфлиханов Татарстанның беренче карлыгачы дип атаган яшел үзәндә төзелгән тиз йөрешле А-145 көймәсенең дә тәкъдим ителүен белдерде. Шулай итеп, Татарстан заводында эшләп чыгарылган көймәләрне моннан ары Вьетнам белән бер-беренә Сингапур кебек илләрдә дә белә һәм сатып ала башларлар мөгаен. Татарстан президенты Ирак илгә ясаган сәфәрен Сингапурдан соң Австралия белән дәвам иткән. Әлеге илгә Татарстанның рәсми вәкиллеге инде 1995 елдан бирле барып чыга алганы юк иде дип белдерде ул. Бу ел сәфәре вакытында Австралияның ит җитештерү ширкәтләре белән Татарстанда ит җитештерү тармагында хезмәт күрсәтәчәк мегаферма төзү турында конкрет сөйләшүләр алып барылган. Шулай ук авыл хуҗалыгы тармагында Австралия тәҗрибәсеннән файдалану максатыннан республикада эшче төркем дә төзеләчәк икән. Президент ярдәмчесе сүзләренчә, Австралиядә эшлекле сөйләшүләр белән бер-беренә анда яшәүче татарлар белән дә очрашулар булган. Аларның барысы да үз туган телләренә сөйләшә, гореф-гадәтләрен саклап яши. Абдулла Тукай, Муса Җәлил шигырьләрен яттан белә, милли бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Без аларга карап бер яктан сөендек, ә икенче яктан Татарстандагы татар яшьләренең үз туган телләрендә сөйләшә белмәүләрен күз алдына китереп, борчылдык та ди Мөфлиханов. Шул урында сөйләшүгә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров кушылды. Ул Австралияда яшәүче татарларның бу илдәге тормышларына кагылышлы саллы гына мәгълүмат биргәннән соң сорауларны да җаваплады. Татарстан белән Австралия татарлары арасындагы хезмәттәшлек нинди өлкәдә бара алар икән дигән сорауны ул, андагы татарлар Татарстан икътисады өчен артык кашык булмаячак. Алар һәр өлкәдә республикага үзләренең өлеш кертергә әзерләр дип җавапланды.
Икътисади хезмәттәшлек Австралия татарларында һәм икесендә яшәүче шәхесләр бар, алар биология, микробиология, икесендәшләр, техника и юристлар бар, тәкъдим итүчеләр бар, бездән төрле товарлар, әгзәрле итешләр, продукция буенча. Шанкрия Татарстан белән элемтәләр шул интеллектуал өлкәсендә булырга мөмкин, без шуңа өметләнәбез. Алар берседә ниндидер әсерлексез кешеләр түгел, алар бирегә киләме, анда буламы, аларның Татарстанга мәсәләләре бик җылы һәм кызыксынулары бик көчле, милли тамырлар белән, милли бүгенгендә милләт, милли хәрәкәтнең дә милләтнең торышы белән дә бик кызыксыналар. Шуңа күрә дә бу диаспора безнең Татарстан өчен, Татарстан икътисады өчен бер вакытта да кирәкмәгән ниндидер артык кашык булмаячак, алар үзләреннән өлеш кертергә әзерләр.
Дип белдерде Закиров. Аның сүзләренчә, Австралиядагы татарларның Татарстаннан имам сорап ясаган мөрәҗәгатьләре дә җавапсыз калмаячак.
Бу имамнар түгел, алар укытучылар сорыйлар, яшьләр белән аралашулар, пиар акцияларда катнашу өчен продвинутый яшьләрендә сорыйлар. Без бу проектларны үткәрергә мөмкин дип саныйбыз, анда барлык кешеләр булачак. Миңа инде бер эш гаиле мөрәҗәгать итте, Австралиягә күчергә контактларын сорап, безнең халкыбыз уяттан бик өлгер һәм булган булгысыдан беләсез, юка гына татар халкы бөтен дөнья буенча сөйлемәгән, аның теге берләшеп яшәү җирләрендә дә 37 мөмкин дә. Ә менә шушы Австралияга татарларны чакырырга дип әйтү, ул бит кызыл исемне әйтергә түгел, инде 2 ел дип игълан ителгән инде. Рөстәм Садыров азамат дигәндә, аны шушы Кинья Австралия хөкүмәте исеменнән махсус әйтте, без аны халкыбызга җиткердек. Төрле төрләргә, чыннан да татарларны Австралия халкы дигә әзерләп, яшьләр утырга барса, анда калалар, әтиемдәр дә алар белән барса, балалар, алар үзләренең әйтүләре буенча, бик зур запасларда вакытты кирәк дип әйтмиләр, чөнки эшләемче бер 10 ел эчендә аякка басалар дип үзләре әйтеп торалар.
Дип белдерде Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров. Шунысы гаҗәп, Австралиядагы татарларның чит илдә яшәүләренә карамастан, үз туган телләрендә сөйләшүләренә карата соклану белдерелсә дә, Татарстанда татар теле дәүләт теле булуга карамастан, мондый брифинглар күбесенчә урыс телендә генә алып барыла. Монысында да шулай булды. Бары тик брифинг ахырында сорауларга гына татарча җавап бирелде.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татарстанда хакимият оешмаларының наркоманиягә каршы көрәшенә республика мөселманнарының диния идарәсе дә кушылды. Хокук саклаучылар, табиплар һәм дин әһелләре бу эшкә бергәләп алынды. Күптән түгел Татарстан диния нәзарәте рәисе Илдус Хәзрәт Фәиз наркотикларга каршы фәтва чыгарды. Шуның белән бергә нәзарәт наркотик әйләнешен контрольдә тоту идарәсе белән хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Бу эш үз нәтиҗәсен бирәме? Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райхан Газиз сөйләр.
Россия Федерациясе эчке эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, Россиядә 3 миллион ярым наркоман бар. Һәр елны бу сан 40 меңгә арта. Гадәттә 17-30 яшьлекләр наркотик корбанына әверелә. Ел сайын 80 мең россияле 30 яшькә дә җитмичә артык дозадан үлә. Республика наркодиспансерының баш табибы Фәрит Җәүдәтулы Фаттахов бу елга басучыларны үлем көтә диде. 5 ел дәвамында аның организмында һәр күзәнәк наркотикны үзенә сеңдерә һәм ул аннан башка яши алмый. Һәр кадауда дозасын арттыра һәм бер мезгелдә йөрәк түзми. Менә наркоманның киләчәге, диде ул. Соңгы елларда физик бәйлелекне 7-10 көндә бетерүче препаратлар барлыкка килде. Өстәвенә тагын физик бәйлелектән арынганнан соң туган апатия синдромын җиңүче психотроп препаратлар бар, диде Фәрит Җәүдәтович. Дин белгечләре фикеренчә, наркомания зур гынах. наркотик кулланган кыши Аллахның зур бүләген, гомрен кадерләми, акылын югалта диләр. Замана шиле белән кырашу өчен диния нәзарәте дә үз өлешен кертә. Күптән түгел Татарстан Республикасы диния нәзарәте мөфтие Илдус Фәис наркотикларга каршы фәтва чыгарды һәм республиканың госнаркоконтроле белән килешү төзеп, ак үлем белән кырашуны бергәләп алып бару турында сөйләде. Бу нисбәттән диния нәзарәтенең дәгъвәт үзәге җитәкчесе Ришат хәзрәт Хәмидуллин сүзләрен җиткерәбез.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Беренчедән Татарстан Җөмһүриятының мөфтие Илдус хәзрәт Фәис фәтва чыгарды. Наркотикларга каршы булганы инде 20 елга якын Россиядә фәтва чыгарганнары юк иде. Бу беренче фәтва булды. Аны масса матбугат чаралары бик күтәреп алды. Икенчедән контроль белән диния нәзарәте арасында килешү төзелде. Һәрбер мәчеттә айына бер тапкыр булса да, җомга көнне мәчетләрдә наркотикларга каршы вәгъдә ителә. Шуннан соң яты киләчәктә реабилитацион үзәкләр төзү буенча сүз дә алып барылды. Без моны инде 2012-13 елда ул тормышка ашырыл дип ышанабыз. Һәм өченчедән инде китаплар, буклетлар бу хакта диния нәзарәт тарафыннан шулай бастырыла.
Элек наркоман булып, хәзер иман китергән, шундый очрак булганнан бармы?
Беләсезме, бар. Бар андый кешеләр, белгәннәрем арасында бер, 5-6 кеше бардыр. Алар күп түгел, чөнки ул бик зур зәхмәт, аның катларга бик авыр. Бик зур ихтияр керек аның өчен. Бүтән кеше дә булдырылмый, чөнки бер аны татыган кеше күп чакта кире әйләнеп кайта. Реабилитация ярдәм итми.
Демәк, реабилитация да ярдәм итмәс.
Юк, аны әлбәттә үзенең 1% бар кире кайткан кешеләрдән. Әмма беләсезме, монда бит медицина түгел, монда күбрәк шул ни өчен без наркоконтроль белән килешү төзедек. Монда күбрәк психологик, кешеләргә рухи ярдәм кирәк. Әдик кеше наркотикларны ташлады, һәм әдик 1-2 ел эчендә, әлбәттә, аның кире кайтасы киләчәк. Менә шул шартта, шул 1-2 ел эчендә, әдик диния нәзарәте вәкилләре, имам кешеләре, алар белгән эшә булып, ул кешегә ярдәм кулын сузырга тиешләр, ярдәм итеп торырга тиешләр. Тик шул шартта гына кеше инде дөрес юлны сайлап, дөрес юлдан, туры юлдан китәчәк.
Наркоманиягә каршы көрәшне бергәләп оештыруны Россия Федерациясының Татарстан буенча наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту хезмәте бүлек җитәкчесе Зөфәр Фәритулы Хуҗиев та хуплый.
Илдус хәзрәт мөфти инде безнең идарәгә белән бик тыгыз элемтәдә эшләп киләбез, Аллага шөкер, бүгенге көндә җомга намазында шул вакытта 5-6 гына минут булса да, һәр атнаны наркоманиягә каршы бәхәс укырга. Аның зарары турында һәм ул ничек зорның зур гынахы икән. Аллага шөкер, менә бүгенге көндә шундый вәгазьләр укыйлар мәчетләрдә дә. Менә шундый профилактикалар эшләр алып бара, больницалар гына, милиционерлар гына безнең хезмәткәрләргә түгел, ә инде диния нәзарәтендә. Без моларга бик тә шатланабыз. Ел башыннан алып бүгенге көнгә кадәр барлыгы 938 наркоҗинаять эшләнгән безнең республика буенча. Барлыгы менә шу 9 ай эчендә 250 килограмм наркотик матдә алынды. Бу үткән ел белән чагыштырганда 2 тапкыр артыграк. Шушы көннәрдә инде без тәмамлап барабыз. Операция МАК 2011 дигән шундый операция үткәрдек. Яз башыннан башланган иде бу. Менә бу кышның башлана кадәр, кызның ахырларына кадәр булачак. Шушы вакыт эчендә бик күп кенә кыргый наркотик матдә, марихуана дип әйтәбез, бик күп күләмдә алынды. Һәм алар бик күп күләмдә юк ителделәр. Әтнә районында, Тәтеш, Тукай, Бөгелмә, Нырлат, Сарман, Зәй һәм башка районнарда шушы районнарның главалары белән инде милиция хезмәткәрләре һәм безнең хезмәткәрләр, наркоконтрольдә эшләгән хезмәткәрләр белән бик күп күләмдә наркотиклар юк ителде. Хәзер инде яңа төрле наркотиклар чыга башлады. Менә үткән ел 16 төрле наркотик булса, алар быел инде 32 төрлегә әйләнделәр. Шушы наркотик матдәләрне шушы исемлеккә кертергә өлгермибез, башкалары әле наркотик исемлегенә кермәгән. Алар шушы исемлеккә кермәгәч без дә бер нәрсә эшләй алмыйбыз. Ни кызганыч бүгенге көндә алар һаман төрле-төрле шундый наркотиклар артып бара.
Психолог, табиб, дәүләт хезмәткәре Дин әхле барысының да бер фикер. Азагы үлем белән тәмамланучы куркыныч етмә, наркотикага эләкмәс өчен башта ук балаларга, якыннарыбызга игътибарлы булырга кирәк.
Татарстан Диния нәзәрәтенең республикада наркотикларга каршы көрәше турында Райхан Газиз сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланы да куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Пакистанның паштуннар көпчелекне тәшкил иткән талиплар басымы астында булган районнарында хатын-кызлар эшкә урнашу алдыннан мең кат уйларга мәҗбүр. Бигрәк тә сәяси эшкә урнашу алар өчен куркыныч тәмамланырга мөмкин. Талибанның яңаларына карамастан, кайбер хатын-кызлар сәясәт белән шөгыльләнүен дәвам итә. Ландыш Харасова бүген шуларның берсе һәм Пакистандагы хатын-кызларның урыны турында сөйли.
Кыска сары чәчле, үзе машина йөртүче гурур карашлы Бушра Гохар һәр вакыт башка хатын-кызлардан аерылып тора. Бигрәк тә ул туып үскән Пакистанның паштуннар үзәге булган Төньяк көнбатышындагы Хәйбер Пактунхва вилаятендә Жанха авылында мондый хатын-кызларны очрату авыр булыр иде. 50 яшьлек Гохар Пакистан парламенты вәкиле. Бу әлбәттә әллә ни яңалык түгел, чөнки канун нигезендә анда 20%-ны хатын-кызлар тәшкил итәргә мөмкин. Әмма Гохар паштун дөньяви милләтче фиркасы җитәкчесе урынбасары булуы белән алардан аерылып тора. Күпчелекне консерватив карашлы ир кешеләр тәшкил иткән төбәктә аның бу тармакны сайлавы әлбәттә бик үзенчәлекле. Әмма Гохар һәрвакыт хатын-кызларга үз хукларын яклауда ярдәм итәргә хыялланып яшәгән. Ул хатын-кызлар сәяси өлкәдә карарлар кабул итүдә катнашырга тиеш дип саный. Ул үзе хыялын тормышка ашыру максатыннан туган ягына кайтып хатын-кызлар өчен хөкүмәттән бәйсез оешма ашар алдыннан Кушма Штатларда югары белем ала. Моннан 3 ел элек ул үзен Пакистан парламентында депутатлыкка намзәт итеп тәкъдим итә һәм җиңеп чыгып әлдә бу вазифада кала. Паштун хатын-кызларның сәясәткә аяк басуы иминлек өчен шактый куркыныч. Соңгы вакытларда Хәйбер Пахтунхва вилаятендә Талибанның тәэсире арты һәм бу сайлаучылар белән очрашуга зур киртәләр куя. Талибан сугышчылары барлык дөньяви тармакларга аяк чала. Пакистанның көнбатышында музыкаль әйберләр белән сәүдә итүчеләргә, мәктәпләр һәм хакимият оешмаларына һөҗүмнәр булгалап тора. Әмма Талибанның кырыс тәртипләреннән иң күп зыян күрүче ул хатын-кызлар. Сугышчылар тарафыннан йөзләрчә кызлар мәктәбе җимерелде һәм яндырылды. Эшләүче хатын-кызлар мәҗбүри рәвештә илләренә кайтарып җибәрелде һәм аларга хиҗабтан йөрергә кушылды. Гохарга да янаулар булгалаган. Мин Талибаннан сәясәттән китүне таләп иткән язмача янаулар алдым, ди ул. Талибанның юкка гына куркытмавын һәркем яхшы белә. 2008 елдан бирле алар тарафыннан бу вилаятта эш югары дәрәҗәдәге сәясәт чүтерелде. Тагын икесе интихарчылар һөҗүмендән котылып калды. Шуңа хатын-кызлар эшкә урнашырга ниятләсә, мин катуйларга мәҗбүр була. Әгәр инде бу җәмәгать эше белән бәйле булса, бигрәк тә куркыныч арта. Әмма Гохар Талибан янауларына карамастан сәясәт өлкәсендә үз эшен дәвам итәчәген әйтә. Без Талибан һөҗүмендәме яки башкачамы, берәр көнне барыбер һәрберебез бу дөньядан китәчәкбез, ди ул. Суаби авылы халкы Төбәккә юллар салу һәм электр утлары сузуда дәүләт акчаларын алуга ярдәм иткән өчен Гохарны бик ихтирам итә. Әмма аның төп игътибары кызлар өчен мәктәп булдыру һәм хатын-кызлар мәсьәләләрен хәл итүгә юнәлгән. Ул бернинди куркытулар да моңа аяк чаларга тиеш түгеллеген әйтә. Минем сайлау алды кампаниям вакытында Суаби районы авылларында идә утыручы хатын-кызларның сәясәт турында шактый белүе гаҗәпләндерде. Алар күп кенә ир кешеләр белән чагыштырганда сәясәт өлкәсендә мәгълүматлырак иде. Хатын-кызлар үз тормышларын яхшырту өчен мөмкинлекләр табарга теләүләрен әйтте. Диул. Гохар хатын-кызларын бу хыялларын тормышка ашыру өчен төрле чаралар күргә тырыша. Мисал өчен соңгы вакытта ул җирле хакимияттан Хәйбер Пахтунхвада хатын-кызлар өчен спорт үзәге ачуда ярдәм итүне сорый. Пакистандагы көп кенә саясатчы хатын-кызлардан айырмалы буларын Гахар гади гаиләдә үскән. Отставкадагы армия полковнигының кичкенә кызы булган Гахар гаиләдә саясат белән шөгыльләнүче бердән-бер хатын-кыз. Әле саясатка килер алдыннан ук Гахар һәр вакыт хатын-кызларга күбрәк хукук таләп итү чараларын яклап килде. 2005 елның Хәйбер Пахтунхвада шәригать канунларын кертүне күздә тоткан канун эгесен ачыктан-ачык тәнкыйтьләүчеләрдән булды ди Свободага журналист Садия Касым. Гахар хатын-кызлар Пакистан саясатында күбрәк катнашырга тиеш дип саный. Барлык диярлек сәяси партияларда хатын-кызлар өчен квоталар каралганын әйтә. Без эшләгән эшләргә карап бәя бирә торган җәмгыять булдырырга тиеш. Бу максатка ирешү өчен хатын-кызларга тигез хукуклар бирү шарт ди ул. Гахар хакимияттәге Пакистан халык партиясыннан берничә хатын-кызны югарырак дәрәҗәгә аерым алганны финанс, тышкы эшләр, юстиция министрлыкларына билгеләүне зур уңыш буларак бәяләде. Әле хатын-кызлар социаль яклау тармагына гына билгеләнәләр иде. Хәзер парламент спикеры хатын-кыз берничә парламент комитетына хатын-кызлар керә. Ләкин кайберәүләр Гахар юлларын цикләндерү, газ, электр энергиясын булдыру урына хатын-кызлар проблемаларын хәл итү өлкәсендә күбрәк эшләргә тиеш дип саный. Касым Гахарны моның өчен тәнкыйтьләүчеләр булуын әйтә. Гаиләдә көч куллану бар. Намусыңны саклап үтерүләр, гаиләләр арасында электән килгән каршылыкларны бетерү өчен хатын-кызны дошман гаиләсенә бирү мәсьәләләре дә бар. Парламенттагы хатын-кызлар бу һәм башка тәртипләр һәм гадәтләргә каршы канунларга үзгәрешләр кертүне башларга тиеш. Ул вакытта хатын-кызларның хәле гомумән үзгәрә ала ди Касым. Үз чиратында Гахар кешеләр тормышына үзгәрешләр китерү өчен сәясәткә килүен әйтә һәм ул үз эше һәм яшәеше белән канәгать. Гахар беркайчан да кияүдә булмаган һәм балалары юк.
Пакистандагы хатын-кызларның хәле белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда туй бәйрәме юл казасы нәтиҗәсендә фаҗига белән тәмамланды. Казанда Камал театры яңа театр мизгелен ача. Хазина милли сәнгать галереендә Петербурда яшәүче рәссам Рәшит Гыйләҗев күргәзмәсе уза. Түбән Новгородта узган яшь сәләтләр бәйгесендә Оренбур өлкәсеннән Эльвина Идиятуллина гран-при алды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстанның Миякә районында туй бәйрәме зур юл казасы нәтиҗәсендә фаҗига белән тәмамланды. Республика фермерлары Уфа базарларының аларны сәүдә итүгә кертмәүләренә зарлана. Башкортстанның Бөрйән районында экологик агротуризм юнәлешендә эшләүче үзәк ачылды. Анда туристлар саф һава сулап, табигать белән аралашып, милли ризыклар белән сыйлана ала. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика буенча Эске эшләр министрлыгы Мияке районында булган юл транспорт фаҗигасына бәйле яңа мәгълүматлар таратты. Был туй шулай күңелһеҙ тамамланыр дип беркем дә уйламаган. 2 яш кеше кавышкан туй көнендә кортежда китеп барган Lada Priora автомобиленә югары тизлектә килүче Range Rover GB килеп бәрелә. Ваздагы барлык пассажирлар да 1961 һәм 65 елгы үз катын 62 елгы водитель урында ук ям биргән. Джиптагы 72 яшьлек катын дәваханага алынган. Әлеге вакытта авария сәбәпләре тикшерелә. Генеет эшен асу мәсьәләһе хәл ителә. Өфеле Октябрь проспектында Аграр университет каршыһында урынлашкан электрон экран тагылаянды. Гадәттән тыш хәлдән барлыкка килгән төтен шунда ук булай да катмарлы автомобильләр тыгынын тагыла күсәйтте. Әмма юлдагы проблемалар янгын һөндерүчеләрнең тиз арала килеп йетүенә камасауламаны. Әйткәндә, электрон табулы беренсе тапкыр гына янмай. Бынан берничә ел элек ошу ук экранда ут тукана. Кайһы бер мәгълүматлар буенча янгынның сәбәбен белгечләр кыска ялганыш белән аңлата. Италия инвесторларының Благовещенда металлургия ширкатын төзү мөмкинлекләре тикшерелә. Башкортстан хөкүмәте премьер-министрының Апеннин ярым утравына эш сәфәре барышында быга тәүге адым ясалды. Яктар ошу туралагы ниятләр протоколына кул куйды. Хөкүмәт рәисе Азамат Илембәтов шулай ук Италияла берничә эшлекле осрашу үткәрде. Анатолий Балтинский Башкортстанның хәрби комиссары итеп тәгаенләнде. Ошу турала Үзәк хәрби округы командующының фарманы дөнья күрде. Анатолий Балтинский 1956 елда Өфөлә туган, югары белемле. Харьков хәрби команда училищеһын артабан Ленин исемендәге Мәскәү хәрби сәяси академияһын тәмамлаган. Башкортостанда көзге ярминкәләр гөрләй, әммә зур ҡалала ауыл халҡының күңелен борсоған күренештәр ҙә бар. Әйтәйек, баҙарға ингән урындарҙа уҡ хәләл көс түгеп аҫраған мал итен алып һатарҙар һатып ала икән. Һуңынан инде улар итте һәм башҡа ризыҡты баҙарҙа арттырып һатып аҡса эшләй. Был эшкә баҙар хакимиәте лә йәлеп ителгән тинебеҙгә Ауырғазы районы фермеры.
Елда ярмаркаларга барабыз, маллар үстерәбез, кызлар үстерәбез, авылда торабыз. Менә Ауырғазы районы гомерәлне безне бөтен халык белә дигән кебек. И ярмарка барган Советский районында отдел торговли начальнигы Максимова Любовь Михайловна дигән кеше безнең бөтен халык кырында унижайт дип, ниде сез менә перекупчиклар, менә сезне елда киләсез, аңлатып әйтеп торабыз. Әйе, без перекупчик түгел, авылдан килдек, елда киләбез, менә шу ярмарканы көтеп алабыз. Без менә, пожалуйста, килсеннәр, төшерсеннәр. 20-шәр баш мал тотабыз, 100-шәр баш каз асырабыз, әйбит. Менә шуны кайда безгә реализовать итәргә кирәк бит. Менә кертмәй шунан главага мында звонит кенар глава дөреслеген әйе дигән безнең шундый кешеләребез бар, но алар перекупчик түгел. Менә шулай юк, менә аңламый, аңлатып әйтерлек түгел. Анда бөтен перекупчиклар басып тора базарда. Аларны кертә әйбит. Менә Сипайловский рынок телләрне әллә кайсы центральный рынокта елда киләләр, аларга бер сүз дә юк. Менә безгә почет юк авылдан барган кешеләргә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөрендә башкорт иле. Районда яңа ял итү үҙәге асылды. Ул экологик агротуризм йүнәлешендә эшләйәсәк. Туристарға саф һауа, таҙа һыу һәм ауыл ризыҡтары тәҡдим ителә. Үҙәктә асыуға Һамар өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы һәм урындағы эшҡыуарҙар ҙур көс һалған.
Ҡал тарихлы мөғжизәле бөрйән ерендә тәбрикләйбеҙ.
Башҡорт иле ҡалаларҙан һәм сәнәғәт үҙәктәренән алыҫ, йәмле Ағиҙел буйында урынлашҡан. Агротуристик хужалыҡ етәксеһе Миңзия Хатипова әйтеүенсә, башҡорт илендә ял итеүселәр өсөн бар уңайлыҡтар тыуҙырылған.
Мин һәр ваҡыт йәштән белә инем, што мин китәм ауылға, нигә? Табигатка и турбазла эшләем дип мин һәр ваҡыт әйтә торғаным.
Тирмә милли ашыу хужалыҡтың нигеҙе. Район хакимиәте башлығы Динер Рәхмәтйәнов белдереүенсә, районда һәм республикала туризмды үҫтереү өсөн бындай туристик базалар асыу ҙур әһәмиәткә эйе.
Беҙҙең ҡунаҡтар, туристар беҙҙең был йыр тураһында бик күп мәғлүмәт алып киттеләр. Мына башҡорт иле тураһында әйтеп үтеүе был агротуристик хужалыҡтың аның йүнәлеше шунда. Беҙҙең үҙебеҙҙең башҡорт халҡының тормошо, аның легендалары, мифтары менән таныштырыу.
Башкорт иле агротуристик хужалығының тап Бөрйән районында асылыуы юҡҡа түгел. Хызур тәбиғәт ҡосағында урынлашҡан был хужалыҡ халҡыбыҙ тарихын, йолаларын һәм ғөрөф-ғәҙәттәрен һаҡлау маҡсатында ойошторолған. Был аҙнала мәғариф өлкәһе хеҙмәткәрҙәре һөнәри байрамын билдәләй. Яҡынлашып килгән тантана уңайынан Башҡортостан Президенты республиканың ветеран педагогтары һәм билдәле уҡытыусылары менән осрашты. Сарала ҡатнашыусыларҙы республика етәксеһе иң тәүҙә төбәктең үҫеш мөмкинлектәре менән таныштырҙы.
Конечно, мы будем помогать всеми силами в этой части. В этом году дополнительно 700 миллионов направлено на заработную плату учителей. И заработная плата будет поддерживаться вот на уровне уже среднереспубликанскому учителей. Уже все, мы достигли этого уровня, там 16 тысяч, сколько? Да, 16,5 тысяч сегодня средняя заработная плата учителей нашей республики. Вот на октябрь месяц, на начало октября. Дальше ее надо повышать, и мы будем тоже над этим работать.
Рустам Хамитов уҡытыусылар һорауларына ла яуап бирҙе. Ветеран педагогтарҙа айырыуса аҙ комплектлы мәктәптәрҙе һөҙөмтәлерәк итеү мәсьәләһе ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙырған. Башҡортостан Президенты билдәләүенсә, ил етәкселеге мәғариф өлкәһендәге үҙгәртеп ҡороуҙы мотлаҡ үткәрергә кәрәк тигән маҡсат ҡуймай. Был мәсьәлә һәр осраҡҡа айырым ҡараш талап итә.
Мы действуем вполне осознанно. У нас нет задачи любой ценой уничтожить вот эти малокомплектные школы. И учителя тоже должны с пониманием относиться. Если в школе 15 учеников, мы не можем держать там 15 учителей, 15 работников. Не можем.
Уҡытыусылар республика президенты менән осрашыуҙан ҙур тәьҫораттар алды. Әлбиттә, улар сараның йылы шарттарҙа үтеүе һәм сәй артындағы әңгәмәнең асыҡтан-асыҡ барыуын көтмәгән.
Менә беренсе мәртәбә шулай итеп күҙгә күҙ ҡарашып һөйләштек президент менән. Президент һөйләне, үҙенең бүдіге қарата, өдің қарашын, оқтысыларға қарата, образованияға қарата, экономиканы, промышленности бүдің мүлін ұртақлашты, бүдің мүлін бүлішті, біз шулайық, аның мүлін шулайтып, елештік өзі біз нәме ұлағандар бізді.
Башқұртыстан президенті бұндай ұсырашылар келесекте ойыштырылып тұрасақ деп білдіріне.
Башқұртыстан хабарлары білен Уфадан Рәмзет Әбуляев болды.
Азатлықта Башқұртыстан хабарлары. Шошы һәм башқа яңалықларны интернетта да таба аласыз. Азатлық.org.
Тиздән Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры яңа театр мизгелен ачып җибәрә. Камал театрының 106-нчы мизгеле вакыйгаларга шактый бай булыр дип көтелә. Барлыгы 6 премьера куелырга тиеш. Аларның берсе Татар театрының йөзек кашы булып саналган Зәңгәр шәл спектакле. Шулай ук сезонда башка кызыклы премьералар, проектлар, фестивальләр тормышка ашырылачак. Тулырак итеп хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләр.
Сентябрь ахырында Камал театрында Мәскәүнең кеше драма театры гастрольләр куеп китте. Якын арада Камал сәхнәсе Миланның Пикколо театрларына биреләчәк. Пикколо театры ди Милано Казанда 8-нче һәм 9-нче октябрьдә Карло Гальданининың Арлекин ике хуҗаның хезмәтчесе кебек танылган әсәрен күрсәтәчәк. Бу әсәр театрда 1947 елдан бирле бара икән. Камал театры яңа сезонда спектакльләр, төрле чаралар, берничә яңа проект тәкъдим итәчәк. Камал театрында 106-нчы сезонның зур премьерасы булып Зәңгәр шәл спектакле көтелә. Ул 7 ноябрь традиция буенча режиссер Марсель Сәлимҗановның туган көненә багышланган премьера булачак. Спектакльне режиссер Фәрит Бикшәнтәев куя. Зәңгәр шәлдә Ишан ролен уйнаячак артист Әсхәт Хисмәт бу спектакльне Кәрим Тинчурин варианты буенча булачак диде.
Бер нәрсәгә дә карамыйча, менә беренче тапкыр ничек куелган, Тинчуринның китабында ничек язылган, шушы вариантны куя. Монда әйтерсез инде, без инде карадык Зәңгәр шәлне ул тегендә болай ярап түгел ди, аны үзебездә әйтәбез без, әмма дә ләкин фәрит Тинчурның китабын ала, менә Тинчурин шулай язган, менә монда болай язылган әйтә иде. Ну, сез әйтерсез бәлки, нишләп Зәңгәр шәл? Зәңгәр шәл булырга тиеш театрның репертуарында, Галиябану да булырга тиеш, бу безнең йөзек кашлары, классик әйберләребез, алар булмаса, кызык та булмый, һәрбер җиргә барсаң, хәзер инде барулар сирәк, әлбәттә, ләкин баргач, Үзбәкстанда да, Алматыда да, Астраханьда да, башка җирләрдә дә Ульянскига, Самарга барсанда, һәрбер җирдә Зәңгәр шәл, Галиябану, Казан сөлгесен һәрвакыт сорыйлар.
Диде Әсхәт Кисмәтов. Сәхнәне бизәүгә җавап бирүче Сергей Скоморохов, без татар халкына Зәңгәр шәл ни аңлата дигән сорау турында уйландык. Бу сорауга җавапны спектакльдә дә табырга булыр дип уйлыйм. Зәңгәр шәлдәге бизәкләр ниндидер музейдагы вариант булмаячак. Ул тормышчан булачак. Әлбәттә, анда читекләр дә, чабата да булачак. Алар бит халыкта булган диде. Бу сезонда тагын берничә премьера көтелә. Аларның берсе Каил Зәйдулланың «Үлеп яратты» әсәре. Спектакль Сталин репрессиялары очрында һәләк булган кызлар өчен беренче мәдрәсә оештыручы, җәмәгать эшлеклесе мөгаллимә Мөхлисә Ишбубига багышланган. Каил Зәйдулланың бу әсәре яңа татар пьесасы конкурсында Мәдәният министрлыгының махсус премиясына ия булган. Премьера Хөнәр яшь татар режиссура фестивале кысаларында декабрь аенда булыр дип көтелә. Ркаил Зәйдулла бу әсәрнең хәзерге татар тормышындагы проблемаларга битарафсызлык күрсәтеп язган.
Һәм мин әлбәттә бу тарихи темага мөрәҗәгать итүем иң беренче нәүбәттә бүгенге вазгыяткә бәйле иде. Безнең бүгенге менә бу проблемаларыбыз, бүгенге безнең хәтта әйтергә мөмкин фаҗигабезнең тамырлары шул заманга ук барып тоташа. Аннары тагын бер әйбер бар, минем күзәтүләрем буенча әлбәттә ул субъектив фикер, безнең татар хатын-кызларының җәмгыятьтәге һәм татар тормышындагы урыны. Миңа калса, милли нигилизм һәм гомен милләтнең төрки урыннан читкә тайпылу без күбрәк безнең татар хатын-кызларына хас. Ни өчен бу шулай? Менә бит тарихка мөрәҗәгать итсәң, анда безнең әйтерен шәп бик нык ис калдырган хатын-кызлар бар. Шул Сөембикәне алсагыз, Нурсултан һәм әлбәттә шушы шулар сафында Мәхлисә Бубида тора. Мәхлисә Бубы бөтен гомерен Шәкіртлер, әлбәтте, мені қыз балаларына милли рухта, дини рухта тәрбиелі өлен шығырленген. Хайманың 37-ші ылда ана қолға алғаш, бір ай ол сағасында ба, түрмеде бола, хәм бик күплерден айырмалы боларақ, ол бір кімді сатмай, хәм өзінің де ғайрын танымай. Хәм шул келеш, иманы нық келеш, сынмаған келеш дүниядан кетіп та бар, ана тұрды. Міне, ол психологияттан да, демек, иманы нық болған кішіне, хәм мәңгілік категориялар білен ұлаған кішіне бір қашанда сындырып болмайды. Мен қалса, міне, бүгінгі біздің қатын-қыздарымызға ол әлбетте өрнек һәм ғибрәт болып тұра.
Дейді Аркаил Зайдулла. Спектакльнің режиссері Илгиз Зайниев бұл пьесы бірінші ширатта дини кішінің ихтияр күшін шоғылдыра дейді. Шулай ұқ 2010 елінің яңа татар пьесысы конкурсында балалар һәм еш өсмірлер үшін пьеса номинациясында жиңу яулаған Илгиз Зайниевнің «Оқ шешеклер» или һәм «Қара күшлер» әсәрі қойылашақ. Спектакльнің режиссері Радик Бареев бұл спектакль фэнтези жанрында болашақ. Ол көп вақытларын компьютерда отырған еш өсмірлер үшін шләне дейді. Спектакль инновацион технологиялар һәм заманча театраль ысуллар кулланып шоу формасында әзерләнә икән. Камал театрында узган матбугат очрашуында яңа 106 сезонда чит ил әсәрләре дә сәхнәләштерелер дип әйтелде. Алар Карла Гассының Хан кызы Турандот һәм Йон Фассаның Бер мәлне җәй көнендә дигән әсәрләр. Хан кызы Турандот Татарстан белән Кытай проекты. Аның режиссеры Ма Джэнг Хонг. Бу әсәр Кытай халкы белән дәвамлы стратегик мәдәни элемтәләр булдыру максатыннан оештырылган беренче театраль проект. Проект Татарстан Республикасы мәдәният министры Айрат Сибагатуллинның шәхси патронажлыгы ярдәмендә башкарыла. Пекин һәм Шанхай шәһәрләренең әйдәп баручы театрлары белән алмаш гастрольләр оештыру да планда тотыла икән. Ә Норвегия драматургы Йон Фассенның Бер мәлне җәй көнендә әсәрен Фәрит Бикчәнтәев сәхнәләштерә. Спектакль махсус кеше сәхнә өчен куела. Бу сезонның тагын зур премьерасы булып, Гаяз Исхакыйның Кыямәт әсәре сәхнәдә куелар дип көтелә. Театр белгече Нияз Игламов фикеренчә, бу Гаяз Исхакыйның иң уңышлы әсәрләренең берсе. Аны режиссер Лилия Әхмәтова куярга әзерләнә. Әсәр хәзерге заман өчен дә актуаль булган юк барга ышануның акылдан өстенлек итү темасына багышланган. Гастрольләрне башлап 7 октябрь Камаллылар Алтай Республикасы Горно-Алтайск шәһәрендә узачак Желанный берег күчмә театр фестивалендә катнашачак. Камаллылар анда Гогольның акылдан язган кеше язмаларын күрсәтәчәк. Ни өчен нәкъ менә бу әсәрне сайладыгыз дигәндә, Нияз Игламов бу фестиваль критерийларына туры килгән әсәр. Фестивальдә я тарихи, я классик әсәр күрсәтергә кирәк. Һәм режиссер яшь булуы мөһим диде. 31 октябрьдә Камаллылар Мордва Республикасы Саранск шәһәренә Штатон милли театрлар фестиваленә катнашырга бара. Алар анда Туфан Миңнуллинның Гыргыры кияүләрен алып бара. Ә ноябрь аенда Әстерхан шәһәренә гастрольләр көтелә. Камаллыларның Әстерханга 11 ел барганнары юк. Әстерхан тамашачысына «Яш йөрәкләр», «Телсез күке», «Бабайлар чуагы» спектакльләре тәкъдим ителәчәк. 2011 елның 27 ноябрендә Мәскәүдә Татарстан Республикасы көннәре кысаларында «Зәңгәр шәл» куелачак. Декабрьдә «Хөнәр» 3-нче бөтен Русия яш татар режиссурасы фестивале булачак. Ә инде 2012 елның июнь аенда Нәүрүз 2-нче халыкара төрки халыкларының театраль агарту форумы булыр дип көтелә. Яңа сезонда театрның кеше сәхнәсен камилләштерү көтелә. Төрле шигърият кичәләре, театральләштерелгән концертлар, юбилей һәм искә алу кичәләре әзерләнә. Шулай ук театр каршында даими рәвештә эшләүче ирекле оешма, театр сөючеләр клубы оештырырга планлаштырылган. 106 сезонда юбилейлар, искә алу кичәләре күп булачак. Аларның беренчесе 17 октябрь Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Шириаздан Сырымсаковның 100 яшьлек юбилейына багышланган. Шулай ук театрның әйдәп баручы артистлары Ирек Бахманов, Әсхәт Хисматов, Фирая Әкбарованың Шепкин исемендәге училище татар студиясы чыгарылышының 50 еллык, театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәевнең, баш рәссам Сергей Скомороханың юбилей кичәләре булыр дип көтелә. Күренекле артистлар Гүлсім Камская, Гүлсім Болгарская, Зәни Султанов, Касым Шамил һәм башкаларның искә алу кичәләре уздырылачак.
Камал театрының тиздән ачылачак 106-нчы мизгелендә көтелгән вакыйгалар белән Әлфия Бәдретдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мәдәният дөньясы хәбәрләрен дәвам итәбез. Казанның Хәзине милли сәнгать галереяда 3000-нән артык рәсем авторы, Петербурда яшәүче танылган рәссам Рәшит Гыйләҗевнең юбилей күргәзмәсе уза. Бу көннәрдә әлеге күргәзмәне Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Гүзәл Мәхмүтова карап кайтты.
Рәшит Гыйләҗев үзе тумышы белән Татарстанның Яшел Үзән шәһәреннән. Лениногорск шәһәрендәге сәнгать училищесында белем алган, аннан Ленинградта Илья Репин исемендәге рәсем сәнгате, скульптура һәм архитектура институтында укыган. Ләкин Рәшит Гыйләҗев әйтүенчә, ул инде рәсем ясау белән кечкенә вакыттан ук кызыксына башлаган.
Ясар өчен яратып 5-нче класстан бетердем. 5-нче класстан булып чыкты, что біздің класслашта бір иптеш малай бар еді, Ринат есімді. Он соны білен соревнование көбек болып шықты, да. Ондан уже өзімді художник болмасқа деп даже ойламады. Бүтін иллюстрациялар, журналларда қоя көрсем, менің нешіктір ерекке яқшы көңілі ятайды. Шылы иреніп, самовочка болып, Ләкин безнең школда яхшы укытучы юк иде. Специалист юк иде, но әкрен генә өйрәнеп училищега кердем. Училищедан соң инде армиядан соң киттем сразу Санкт-Петербургка.
Ди Рәшит Гыйләҗев. Рәшит Гыйләҗев тормыш иптәше Халидә ханым белән хәзерге вакытта Санкт-Петербург шәһәрендә яшиләр. Шәһәрнең үзәгендә Васильев утравында аларның шәхси сәнгать һәм әдәби музыкаль галереясы эшли. Казан шәһәре күренекле рәссамны һәр чакта да бик теләп каршала. Бу елны да ул Казан Кремлендәге Эрмитаж үзәгендә оештырылган юбилей күргәзмәсе белән сәнгатьне яратучыларны кабат сөендерде. Бу күргәзмә аның 60 еллык юбилеена багышланган. Ул инде Казанга рәсемнәре белән икенче тапкыр килә икән. Аның шулай ук шәхси күргәзмәләре уңыш белән Казан, Яшел Үзән, Әлмәт, Чаллы, Баулы шәһәрләрендә үткәрелгәне бар. Рәшит Гыйләҗев күренекле шәхесләрнең сурәтләрен төшерергә ярата. Ул әйткәнчә, аның үзеннән соң килгән буынга шундый күренекле һәм зыялы кешеләрнең бар икәнен күрсәтәсе килә икән. Рәшит әфәнде кешенең күңелендә булган кичерүләрне дә, аерым бер шәхескә генә хас булган сыйфат чалымнарын да тасвирлый ала. Аның иҗаты бары якты һәм матур төсләр белән генә сугарылган. Һәрбер рәсемендә дөньяга елмаеп, сукланып, позитив рухта караганы сизелә. Рәшит Гыйләҗев шулай ук натюрмортлар, Татарстанның гүзәл җирләрен, башкалабыз Казанны, башка чит илләрендә бик теләп сурәтли. Иң мөһиме үз рәсемнәрендә халык күңелен тою, аның кәйфен күтәрү, илхамын көчен арттыру. Аның өчен бары якты, саф төсләрне генә кулланырга кирәк. Караңгы төсләрне бик еш куллана торган рәссамнарны аңламыйм, ди ул. Аның яңарыш Сембике исемле рәсеме ички мәгънәгә ия. Халыкның яңарыш чырына кергәндә күргән һәм кичергән авырлыкларын ул бар тик ачык буяулар кулланып кына тасвирлаган. Рәшит Гыйләҗев әйтүенчә,
монда күргәзмәдә бар Сембике возрождение. Возрождение мин уйладым, что ул как раз 90-х годах написано, что вот безнең халык ничек возрождаться итә, ничек авыр еллар болған, әлікті, қазірді перестройшын моментлары, мен картина язағанда башта сынатур ясадым Сембике деген біздің мәшетіні, манара. И вот шуны башта мен натурадан бір неше яқтан іштеген. А уже зор картина өзім ойлап, шығардым, шынды бакровый хавада и тучи. Но алар Алар қопламайлар, а наоборот, уже бітәләр. Біздің татар халықы түземлі кішін беріп, өзі возрождаться ете, деп, вот шундай ойлар.
Ди ол. Рәшит Гыйләҗев ясаған һәрбір сүрәттә татарша миллилік сизілә. Аны шыннан да татар милли үзінчәлігін саклап қалалған ұста дейіп әйтіп була. Татарстан халық шағыры Роберт Мингнуллин Рәшит Гыйләҗев турында ихлас күңілдән шыққан мындай сөзләрне әйтті.
Рәшит Гыйләҗев үзебезнең җегет, ул безнең Татарстан җегете. Без аны бик яхшы беләбез. Яш чагыннан бирле. Аның инде Казанда беренче генә күргәзмә оештыруы түгел. Казан милли мәдәни үзәктә оештырылган күргәзмәсен әлдә хәтерлим. Аның Петербургта яшәү безнең өчен бигрәк тә кадерле, чөнки бөтен рәссамнар да, бөтен иҗат кешеләре дә Казанда гына җыелып ятсалар дөрес булмас иде. Менә аның иҗатында да сизелә Петербург рухы, чөнки Петербург инде ул рәсем сәнгатының бишеге, алтын бишеге. Шуңа күрә менә мин аны күргәзмәсенә бик теләп килдем, күрәсем килгән иде. Сынлап та Петербургта яшәүенә карамастан, ул безнең ышан милли рәссамыбыз. Ул аның тематикасында да күренә, төсләрендә дә күренә, рәсемләренең эчке мәгънәсендә дә күренә. Анда менә кайсы гына сурәтне алып карасаң да, ниндидер татарга хас сагыш, сагыну, ностальгия дибез бүтендә, менә шул сизелеп тора. Ул аның бәлки Петербургта яшәүенә дә бәйләдер. Әгәр Казанда гына торып иҗат итсә, мондый әсәрләр тумас иде, икенчерәк характердагы әсәрләр туар иде. Менә мин аның әсәрләренә карыйм, чынлап та үзебезнең милли рәсемнәр, картиналар, уларның авыл табигатын сурәтлиме, гомумән табигатын сурәтлиме, хәтта инде Кырым табигатын башка Франциядагы сурәтләрен карасаң да барыбер менә шушы татарлык сизелеп тора. Шуның белән дә кадерләдер ул мәгълүм.
Ди Роберт Миңнуллин.
Рәшит Гыйләҗев күргәзмәсендә хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Түбән Новгородта узган яшь сәләтләр бәйгесендә Оренбур өлкәсенең татарлар күпләп яшәгән Жолтый авылының 11-нче сыйныф укучысы Эльвина Идиатуллина бәйләгән Шилтер шәл гран-приға лайық табылды. Қызның ұста қуллары қаруан сарай сүрәтін шәлге түшірген. Эльвина өз ұсталығының сірлерін башқа яш сәнғәткәрләр білән дә ортақлаша. Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
Жүн яулағаннан соң Оренбур сәнғәт колледжі тәлебәләренә Эльвина Идиатуллина мастер-класс күрсәтте. Дип зур шилтер шәлне балдагыша үткәрде. Гран-при алган паутинканың рәсеме дә Оренбурның ике брендына туры килә. Аларның берсе Оренбур шәле булса, икенчесе Караван сарай.
Аның бәйләде мин 2 атна. Авырлыгы 110 грамм. Рәсемнәрне мин табигатьтан алам. Аю тәпие, пешәй тәпие, кар бертеге, ландышлар.
Дип сөйләде яш оста Эльвина Идиатуллина. Могҗиза, ләкин әлеге тигез рәсемнәрне Эльвина бернинди сызымнарсыз бәйли. Аның җилкәсендәге нәфис паутинканың да күләме 2 метрга 2 метр, ә авырлыгы барлыгы 200 грамм тирәсе. Закламы бу матурлык шәһәрнең сәнгать музееның коллекциясен бизәр. Яш сәләтләр исемле декоратив прикладной һәм халык сәнгатенең бөтен Русия бәйгесе тагы бер тапкыр Оренбур паутинкасының могҗиза булуын раслады. Жюри әгъзалары әлеге эшне иң яхшысы дип тапты. Бу паутинканы ади бер кыз бәйләгән икәнен белеп аптырашка калган. Шулай да бу нәселдән нәселгә бирелгән талант. Эльвина Идиатуллина төбәктә нәфис мамык шәлләр бәйләү белән дан тоткан Шафиковлар нәселеннән, әнәләр белән мамыктан гүзәллекне тудыручыларның иң кешесе. Кызның апасы Рима Якупова, Русия рәсемнәре союзының әгъзасы, шәһәрнең сәнгать колледжы тәлебәләренә мамык шәлләрен бәйләүнең серләрен өйрәтә. Мондый бүлек Русиядә бердән бер. 6 яшьтән кулларына энәләр алган кызларның эшләре җиңүләр яулый.
Эш пошмакны булса да, шуш полтинкада вся композиция барыбыта бәйләргә кирәк. Күзе матур итеп, дөрес итеп алынган. Мен син дә дөрес итеп алырга тиеш буласың. Мен шушыны менә алып аласыңа, үзең аппараты, күзне шушылай итеп жиясың. Үзең аппараты мотор итеп беттенесендә һәр берсендә алып барасың, бирәмләп, берсендә төшеп калдырырга тиеш түгел буласың.
Рима Якупова сүзен дәвам итеп бу хакта булай диде.
Оренбур өлкәсендә иң зур династиясе Шәлбәйлеләр династиясе Шафикова. Унике кеше Шәлбәйлебез. Шушының берсе Эльвина Идиатуллина Түбән Новгородта гран-при алды. Күп выставкаларда участвовать, 6 яшьләрдән бәйли башлады. Бүген монда художественный областной колледжда Ильгина сеңлем мастер-классы күрсәтте үзеңнең студентларга.
Со скольких зубчиков ты начала вязать свой путь? Хоть ты с трудом пошла там. А какие твои самые любимые узоры? Бытыны сюда меня ловкан узорлары, но трудно узоры на галиме.
Әйінде Оренбург сәнгат колледжі студентларына Эльвина Идиатулинның мастер-класс көрсәтуі өзі білгеннәріне башқаларға да үйрету тілегі.
Оренбурдан хабаршыбыз Фируза Апсаламова болды.
Азатлық тапшыруы һәр көн Қазан вақты білен кешке жейдеде қысқа толқынларда һәм интернетта шыға. Азатлықның сейшәмбе шығарылышын қабатлап тапшырабыз. Бізні таңлау турында толырақ мәлімет интернетте бар. Адресіміз azatlik.org.
Соңғы араларда Қазандағы тарихи әһәмиетке ие болған, әмма бүгінгі күндә җимерек хәлдәге биналарны сату, яисә аларны төзекләндерү мәсьәләсе турында күп сөйләшенә. Нәкъ менә шушы хакта газет, телевидение һәм радиоларда дөнья күргән язмалар кайбер эшмәкәрләрне әлеге биналарны сатып алуга әтергәндә инде. 7-нче һәм 21-нче октябрь көннәрендә үтәчәк аукционнарга санаулы көннәр генә калып баруга карамастан, эшмәкәрләрнең бу биналарны проектлау һәм төзекләндерүгә карата күп кенә сорауларына җавап табылмый кала. Теманы татар эшкуары Габдирәүф әфәндегә ияреп, Казандагы тарихи биналарның хәле белән якыннанрак танышкан хәбәрчебез Райнур Шакир дәвам итә.
26 сентябрь көнне Московский комсомолец газетында Александр Минкиннең президентка хаты басылып чыкты. Автор үз хатын сезгә хөрмәтле президент дип түгел, ә Владимир Владимирович дип эндәшәм дип башлый. Чөнки мондый хатларны 3 ел ярым буена хөрмәтле президент дип язды инде ди ул. Ниһаят эшен барлык ачыклана башлады дип дәвам итә Минкин. Сез бит үз чыгышыгызда алга таба нишәячәгебез, нинди эш белән шөгыльләнәчәгебез, ягъни Путин белән Медведев турында сүз бара, моннан берничә ел элек үк килешенеп куелган иде дип белдердегез ди автор. Минкин шунда ук бу җыелыштагы Медведевның чыгышына да урын бирә. Әлеге чыгышта Медведевта кыскача гына алга таба кемнең нинди җитәкчелек вазифасын башкарачагы турында Путин әйткән сүзләрне раслап куя. Без чыннан да бу темада алдан ук килешкән идек ди. Әмма моны белән бераттан президент үз чыгышын исә без һәр вакыт бары тик төрсен генә сөйләдек дип тәмамлый. Минкин Медведевның соңгы җөмләсен исә бик тупас дип бәяләй. Көнчыгышта мондый төрдәге дөреслекнең нәтиҗәсе импичмент белән тәмамланыр иде, ә бездә исә сәяси жанр булып санала дип белдерә. Минкин үз язмасын Русияның ике җитәкчесенә дә атап, сез 4 ел буена халыкны алдадыгыз дип эндәшә. Ул, чөнки уннарча, ә бәлки дә йөзләрчә мәртәбә киләсе президент кем булыр дигән сорауларга сез һәр вакыт бу теманы утырып сөйләшәчәкбез дип әйтә килдегез. Бактым исә, сез инде күптән бу мәсьәләне хәл итеп куйгансыз икән ди. Минкин үз язмасын болай дип дәвам итә. Әбит, 4 ел буена Медведев кемнең президент булачагын алга таба карар кылачакбыз. Иң мөһиме кешеләр фикере дип әйтеп килде. Ә карар күптән алынган булган икән. Кешеләр фикерне колак салуны бөтенләй кирәк дип тапмагансыз икән. Монда нинди конституция? Кайда монда халык теләге? Зур-зур ил 140 миллион халык яши. Ә сез икегез. Берегез күрсәтмә биргән, икенчегез башын сирке простаган. Һәм эшләде дә. Шулай ук президент мөддәтенә 2 елны да өстәп куйды. Сезнең өчен тырышты инде. 4 ел иде, 6 елга әйләнде. Шуны 2-гә тапкырласаң 12 була. Уны да өстәргә була иде инде бер караганда. Дума барыбер расланган булыр иде ди автор. Минкин сүзләренчә, алдан килешеп ярыш уздыруны спортты пышырак алдау дип атыйлар ди. Җанатарлар футбол, бокс дип уйлый. Футболчылар һәм боксчылар урынына акчылар очыша дип белдерә ул. Язмамны яңаклап шуны әйтәсем килә ди автор. Сез бит 12 елга гына түгел, сез бит мәңгелеккә дип килдегез. Бу бит метафора. Сез бит бу рокировканы планлаштырганда җәмәгатьчелек сорашып белешүләренә дә, сәясәткә дә, икътисадка да карап тормадыгыз. Киләсе 12 елда күпчелек кеше уйлаганы кебек, сез планетаның иң көчле кешесе булачаксыз. Иң яхшысы үзегезгә мәңгелек сатып алыгыз. Сайлау һәм үзегездән соң булачак дәвамчылар мәсьәләсе шуннан соң үзеннән үзе юкка чыгачак дип язмасын юмаклы Александр Минкин. Қазан журналисты Илдар Габидуллин Мәскәү кирмәне тандемының бу сүзләрен Русия сәясәтенә хас күренеш дип атай. Русия җитәкчеләренең халыкны президент темасында алдавы бераз куркуы аркасында да барлыкка килде ди ул.
Президентлыкка кандидатның менә рәсми рәвештә игълан ителмәвенең сәбәбенә килгәндә, ул да билгеле, чөнки билгеле Путинның һәм Единая Россиянең теләмәүчеләр саны шактый, һәм гомумән аларны сөйләүчеләр бармы дигән сорау куярга кирәк инде монда. Кыса күрәнде Путинның янәдән президент позициясына бирешәген сер итеп сакладылар. Сер итеп дигәндә, сер түгел, костырнафлар эчендә.
Ә менә моны нигә сер итеп сакларга кирәк табылды икән, ничә уйлыйсың, Илдар? Менә моны ничә халыктан яшәргә тырыштылар да, хәзер инде бу ялган уртага килеп чыккан Қашын теге халықны не үшін алдыра керек болды екен, шул қызықсындыра?
Халықны құтыртырға тілемеділер, халықның алданың баш көтере бастамауын тілемеділер. Әйткенімше, Путин хам Единая Россияның тілепшілер саны дегі аз.
Әбет, мұнап шы ялғанға ортаға келіп шыққашсан, белгілі болғаннан соң, халықта оларға қората болған ұшаныш кемі мәс мекен соң, оларға тағында тискәрі бір рейтинг барлыққа кетірмес мекен бұ ялған?
Бұ нендейдір алар үшін яңалық болған болса, әлбетте кетірілейді. Хар кіші мұна көніккен күресі, мұна қазір үнді иқтибарда айтмадылар, мұна үшінде тұр келмәулікке.
Деп білдіре Қазан журналисті Илдар Габидуллин. Әміне екінші бір Қазанны Зөфәр Зайнуллин Путин білен Медведевнің Русия президенті вазифасы турында әйткен сөздерін, оларының саяси рокировка ясайшағын халық бары бір сезіне идейінде деп бәйәлей.
Аларны менә без берничә ел электе инде шулай сөйләшкән ик дигән сүзне мин аны хәзер теге алар гафу итегез инде тупас булса да әйтим инде алдакчы икесе дип тә мәгънә туры килә бит инде мин икенче яктан алар сизеләдер иде шулай теге булачагын бер-берсен каплап берсен итеп аннары шундый ни бар бит инде әйтәм менә политикада намус юк дигән сүзне ишеткәнем бар иде шуның кебек Политика булсан, син намусын юк дигән кебек. Поэтому бер политикта дөресен әйтми. Значит, күз буяу булып чыга инде. Тагын ни мәсәлә килсән, үз вакытында Путин беренче ел президентлыкка беренче срокка кергәндә әйткән иде, инде россиянларга достойный тормыш эшлим дә эшләячәк дип. Менә ул инде 12 ел була инде, тәмам була. Менә ул да бит күренми. Ул да бит инде күз булып чыга. Мин әйтте, сүзен үтәмәде. Менә кулан үтәмәгәнен белде, но ләкин әйтте. Әйтте, халыкны сайлау вакытларына үзәкларына тартыр өчен дип. Мин менә шундый дип әйтеп аңлатыр идем мен.
Зөфәр әфәнде, менә сез бит әйттегез, моңа кадәр күз буяулар булды, Русия халкын гел алдап килделәр дип әйттегез. Ә бәлки менә 2012 елда яңа президент булып Путин сайлангач, бәлки бу алдаулар бетәр, бәлки халык шуннан да яхшы тормышта яши башлар, кем белә?
Мин инде ничектер чагыштыру мәсьәләсен әйтерим. Менә һәр вакыт аптырашта утырам мин. Менә берәү зек диләр инде, теге заключенныйларны. Алар берничә ел утыралар да чыгалар. Инде анда нинди генә аларны воспитательный әйбер, то есть аңлату әйберләрен әйтәле бу ярамый теге инде аларны тәртипкә китерәләр. Күпме кешеләр эшли инде, күпме халык анда вагоннар белән утыра. Ләкин еш кына радио, телевидение әйтеп бара. Менә шушындый фаҗига эшләнгән, шушындый ишләр арасында әүвәл 5 ел утырып чыккан кеше, 5 ел ни чыккан кебек. Шуңа гафу ит, бу егетләр тупас булса да, очрашты ул миндай дип уйлыйм. Әгәр дә инде кеше бер алдап ниткән икән, эшли икән, ул аны төзәтеп булу. Путин инде, аны җинече срок булса, хәт нинди срок булсын, аның гадәтен мин бу ел костюм алмаштырырга мөмкин, галстук алмаштырырга. Ләкин Иштеге гадәтен алмаштыра алмый инде. Ул инде ничек дип әйтәм, инде менә военный кеше военный, аны бер нәрсә ул айтылагына белә дә бетте китте.
Дип белдерә Казанны Зөфәр Зәйнуллин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.